Areena.
Pelastus. Tämä on jotenkin hyvin uskonnollista kieltä ja itse asiassa aika monen uskontoperinteen ihan ehkä sitä ominta ydinsanomaa. Myös esimerkiksi kristinuskon. Siis ajatus siitä, että ihminen pitäisi pelastaa joltakin ja jonnekin. Ja eri yhteyksissä on sitten koettu hyvin erilaisillakin tavoilla sanottaa, hahmotella, että no mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, mitä se edellyttää, mistä tässä on kyse. Mitä Hilkka, sulle tulee mieleen sanasta pelastus?
No jotenkin minun mielikuvissani tuohon sanaan pelastus on aina liittynyt paljon vaatimuksia, että sillä mitä sä teet tai jätät tekemättä, niin on vaikutusta sitten siihen, että mihin kuoleman jälkeen pääset tai päädyt. Ikään kuin sitä pelastuksesta olisi pitänyt niin kuin yksilönä jatkuvasti erilaisten sääntöjen mukaan neuvotella. Tällöin on tietysti kristinuskon piirissä yleensä tarkoitettu sitä, että päästäänkö taivaaseen vai ei. Mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
Mä huomaan, että ainakin tässä vaiheessa mun omaa elämää se pelastuksen merkitys avautuu paljon voimakkaammin, ehkä jotenkin hyvin tämänpuoleisena ilmiönä. Siis että jos me nyt mietitään, miltä me ihmiset ja ehkä myös laajemmin koko tämä meidän ympärillä avautuva olevaisuus nyt tarvitaan sitä jonkinlaista pelastusta, niin mun resonoi ajatus siitä, että jotenkin tässä on kyse siitä, miten me nyt yhdessä täällä eletään, että murretaan tällaisia väkivallan, sorron, epäoikeudenmukaisuuden kahleita.
Onko se pelastus nyt sitten jotakin tuon puolesta vai tämän puolesta vai ehkä molempia? Ja onko pelastuksessa kyse jostakin sellaisesta, että tämän merkityksestä on yhä edelleen syytä käydä keskustelua näin 2020-luvulla? Näkökulmia ja erilaisia vastauksia on ainakin tarjolla monia.
Katsotaan, mitä näistä saadaan tänään esille, kun pelastusta on meidän kanssa täällä pohtimassa Diak-ammattikorkeakoulun lehtori, pastori Kati Jansa sekä ekoteologi ja pastori Pauliina Kaidulainen.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti. Tänä vuonna 2022 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit ympäri Suomea on kutsuttu yhteen synodaalikokouksiin pohtimaan, mitä tarkoittaa pelastus. Ja tässä samassa yhteydessä julkaistiin avoimesti luettavaksi myös synodaalikirja 2022, joka on täynnä erilaisten kirjoittajien näkemyksiä ja ajatuksia siitä, mistä pelastuksessa on oikein kyse. Pauliina Kainulainen, mitkä oli ne ensimmäiset ajatukset, kun sinua pyydettiin tähän mukaan kirjoittamaan teemasta pelastus?
Varmaan ajattelin, että hyvä teema, että hirveän keskeinen. Sellainen, joka mua on kyllä kiinnostanut jo pitkään, koska mä oon ajatellut, että meillä vallitseva yleinen mielikuva pelastuksesta on vakavasti kaventunut siitä, mitä se kristillisessäkin uskon perinnössä on ja mitä se voisi olla tässä ekokriisinkin aikakaudella. Mun näkökulma on tämä ekokriisi, mutta pelastuksessa on hirveän monia ulottuvuuksia ja mua kiinnostaa niin kuin hahmotella sitä isoa kokonaiskuvaa.
Kati Jansa, sama kysymys sinulle. Oliko helppoa löytää se oma yhteys tähän pelastusteemaan?
Oli se aika helppo. Mä jotenkin automaattisesti lähdin miettimään pelastusta diakonian näkökulmasta. Ja että mitä se on, jos ajatellaan köyhyyttä, eriarvoisuutta, kaikenlaista elämän varjopuolta. Niin mitä se voisi olla parhaimmillaan niille ihmisille, jotka kärsii eri tavoin.
Millaisessa tilanteessa pelastusta joutuu pohtimaan, vaikka pappina? Että millaisia kysymyksiä tähän liittyen kysytään? Jos Pauliina vaikka aloitat.
Ihmiset ei ehkä hirveästi kysele käyttäen sanaa pelastus, mutta sille onkin tarpeen niin kuin aika monenlaisia synonyymejä sitten löytää, jotta se tulisi ymmärrettäväksi, mistä on kyse. Että viimeisimmäksi mä oon miettinyt esimerkiksi, ihmiset varmaan miettii omaa selviytymistään ihan näissä tämänpuoleisen elämän arjen kysymyksissä. Ja nythän on kriisiä pukkaa ja hyvin kuormittavia asioita, että sekin on kysymys pelastuksesta tämänpuoleisessa mielessä. Mutta kyllä elämän rajallisuus tulee jokaiselle ja hauraus jossain vaiheessa yhä todellisemmaksi, että kyllä se myös se kuoleman kohtaaminen ja mitä kuoleman jälkeen, niin pelastus siinä mielessä, niin se on varmaan ikuinen kysymys.
mä ajattelen samalla tavalla, että kyllä kuolema edessä väistämättä tulee se, että mitä rakkailleni tapahtuu tai missä he ovat tai mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta ajattelen samalla tavalla kuin Pauliina, että ensi talvena monella ihmisellä niin Suomessa kuin ulkomailla on kylmä ja nälkä. Ja että mikä on sitten meidän asiaa ehkä vähän lämpimimmistä kodeista katsovien rooli siinä, mikä on meidän vastuu ja mitä me voidaan tehdä, että semmoinen hätä ei ensinnäkin paaduta meitä niin, että me vaan katsotaan ulkopuolisina, seurataan ja toki varmaan säälitään ja sillä tavalla niin kuin empatiaa tunnetaan, mutta että mihin kaikkeen semmoinen yhteinen hätä haastaa meitä. Ja missä määrin me ollaan vastuuta toinen toistemme pelastuksesta, niin tämän puoleisesta kuin tuon puoleisesta.
Ja ehkä lisäisin vielä sen, että vaikka nämä kriisit, energiakriisi ja sodan uhka ja tällaiset on isoja, hirmu haastavia asioita, niin mä koitan myös pitää sitten tämän luomakunnan tasapainon järkkymisen mukana keskustelussa, koska se on sellainen meidän sukupolven juttu, että mitä me pystyttäisiin nyt tekemään vielä, niin sillä olisi valtava merkitys tulevienkin sukupolvien kannalta, että mitä voisi olla sitten luomakunnan pelastus, mikä meidän jokaisen pieni osa siinä.
Pelastushan on siis hirveän vaikea ja laaja aihe ylipäätään, ja tuo synodaalikirja osoittaa sen, että on teema, jota voidaan lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta ja hyvin, hyvin monin eri tavoin. Mutta sä tuossa Pauliina vähän aikaa sitten sanoitkin, että semmoinen ehkä yleinen näkökulma pelastukseen on myös vakavasti kaventunut. Jos me puhutaan nyt jostain tämmöistä niin perinteistä mallista, miten ihmiset yleensä ymmärtää ehkä sen, että mistä tässä puhutaan, kun puhutaan pelastuksesta, niin minkälainen se malli on, minkälaisia mielikuvia se teissä herättää?
Etkö sä Hilkka jo sanottanut sellaisen yhden aika varmaan yleisen käsityksen, että pelastus on kysymys minusta yksilönä, että mitä mulle kuoleman jälkeen tapahtuu. Tai jos vielä halutaan vähän kaventaa, niin mitä minun sielulleni tapahtuu? Pääseekö se taivaaseen vai eikö se pääse? Tässä nyt on kyse siitä, että jo niin kuin Raamatun maailmassa pelastus on todella paljon kokonaisvaltaisempi asia. Ja varhainen kirkko vielä ymmärsi sen. Siis kyllä yksilön suhde Jumalaan on ilman muuta, se on tärkeä osa yksilölle, jokaiselle äärettömän merkityksellistä, että miten se suhde Jumalaan pystyisi jotenkin olemaan ehjä, mielekäs, antamaan elämänvoimaa, antamaan tulevaisuuden uskoa. Ja silläkin on sekä tämän puoleen että tuon puoleisuuteen liittyvä ulottuvuutensa. Niin kuin itse asiassa koko ajan, kun puhutaan pelastuksesta, niin on sekä tämän että tuon puoleinen ulottuvuus pidettävä mielessä ja yhdessä. Mutta pelkästään jo Raamattua lähilukemalla on muitakin. Mä käytän mielikuvaa tällaisesta niin kuin pelastuksen laajenevista kehistä. Voi ajatella vaikka sitäkin, miten aallot lähtee kehinä laajenemaan, jos heität jotain veteen. Että tämän yksilön näkökulman lisäksi on tämmöinen lähiyhteisöjen suhteiden eheytyminen lähiyhteisöissä. Tästähän siis Jeesus Nasaretilaisen tapa kohdata ihmisiä oli tätä, ja hän piti sitä arvossa ja kommentoi vaikka jollekin Sakkeukselle, joka päätti parantaa tapansa kohdattua Jeesuksen ja tällaisen niin kuin ansaitsemattoman armon. Niin Jeesus kommentoi hänelle, että tänä päivänä on pelastus tullut tämän perhekunnan osaksi. Ja sitten tämä, mistä jo puhuttiinkin, että sehän tulee ihan hirveän vahvasti Jeesuksen julistuksesta, että miten me pystyttäisiin epäoikeudenmukaisuuden, köyhyyden, väkivallan todellisuutta niin kuin kohtaamaan niin, että Jumalan valtakunta, eli oikeudenmukaisuus, rauha, jakaminen, rakkaus saisi yhä enemmän tilaa. Tämä on ihan hirveän merkityksellinen osa. Se on niin kuin pelastusvapautuksena oikeastaan. Ja sitten tullaan vielä yksi kehä, luomakunnan pelastus. Tällainen kosminen näkökulma pelastukseen, niin kyllähän tähänkin Raamatusta löytyy enemmän kuin ensisilmäyksellä kuvittelisi. Siis Paavalin roomalaiskirjeessä puhutaan koko luomakunnan huokauksesta pelastukseen. Kolossalaiskirjeessä puhutaan siitä, miten Kristus pitää kaiken koossa ja sovittaa kaiken. Nämä nyt on vähän ehkä vaativia käsitteitä, mutta olisiko tällainen tämän ajan sana sitten vaikka ennallistaminen? Pelastus ennallistamisena. Kun me ennallistetaan luontoa, vaikka metsää tai suota, niin me ennallistetaan siinä myös niin kuin omaa mieltämme ja olemistamme. Ja niin, tällainen kokonaisvaltainen käsitys, jossa on yksilöstä sinne luomakunnan kehälle saakka kaikki yhtä aikaa, niin tämmöinen me tarvittaisiin takaisin. Se on vaan niin kuin vuosisatojen mittaan kaventunut niin paljon, että siitä on tullut aivan niin kuin epäymmärrettävä ja vieraannuttava siinä kapeudessa.
Mä pidän tuosta pelastuksen kehäajatuksesta ja nimenomaan siinä, niin kuin mä teen tätä aikaa, joka on jotenkin kauhean pirstaleista ja niin kuin semmoisen pirstaleisuuteen liittyy musta se, että elämän syvin mieli on monesti hukassa ja sitä puutostilaa me oireillaan monella tavalla ja yritetään niin kuin etsiä semmoista kaikenlaista, mikä tuo hyvän olon, että semmoinen syvä, sä puhut myös niin kuin elämän pohjavirroista siinä artikkelissa, muistelen, mutta että me olla, jos meidän kosketus niin elämän pohjavirtoihin on poikki, niin sitten me vaan niin kuin ajelehditaan vailla päämäärää. Ja tästä kaikesta musta on kysymys siinä, kun me puhutaan, että mitä on pelastus. Että siinä väistämättä niin kuin tämän ja tuon puolen ne hengittää sisään ja ulos ja koko ajan niin kuin ovat vuorovaikutuksessa. Että meidän ei tarvitse valita niin kuin pappeinakaan, että me puhutaan pelastuksesta nyt niin kuin tämän puoleisena tai me puhutaan tuon puoleisena, vaan ne on väistämättä tekemisissä toistensa kanssa. Ihan jo siksi, että Jumala syntyi Jeesuksessa ihmiseksi ja se on sellainen arvonannon osoitus tälle inhimilliselle elämälle, että ei ole toistaisen vertaista kyllä olemassa. Että jollakin tavalla niin kuin tämä tämmöinen elämän rososuuden näkeminen ja sen keskellä sen pelastuksen pilkahdusten erottaminen, musta se on meidän tehtävä. Koska ne tuo toivoa, joka sitten kannattelee kaiken tämän kaaoksen ja hajanaisuuden keskellä.
Te puhutte semmoisesta niin kuin ennallistamisesta ja eheyttämisestä ja yhteyden katkeamisesta. Niin mikä yhteys on niin kuin katkennut? Mikä meillä pitäisi saavuttaa sitten sitä kautta?
Mä ajattelin, että ne kulkee yhdessä, että tavallaan yhteys omaan itseen, omaan kehoon on monella kadoksissa, omiin tunteisiin, omiin tarpeisiin. Sitä myötä sitten yhteys toiseen ihmiseen, yhteys Jumalaan ja yhteys luontoon, ympäristöön.
Samaa mieltä, kun ajatellaan tätä länsimaista mielenmaisemaa noin yleisemmin, niin tämähän on aika konemainen käsitys siitä, miten maailma on ja toimii ja sen perussuunta on tämmöinen pirstaloiva, että kaikki esimerkiksi vaikka tieteenalat koko ajan erikoistuu, mutta myös ajatellaan vaikka suhteessa luontoon, miten meidän metsät pirstaloituu tai ajatellaan, miten ihmissuhteet pirstaloituu monta kertaa, niin tämä perussuunta pitäisi kääntää niin, että asiat, jotka kuuluu yhteen, tuodaan yhteen. Ja mä ajattelen, että pirstaloitumiselle vastavoimaa tai parempi vaihtoehto on sitten jotenkin etsiä sitä, myös sitä syvyyden ulottuvuutta itsessäkin. Se on yksi kohta, missä voi kohdata myös Jumalan, oman sisimmän siellä syvimmissä kerroksissa. Ja tällöin puhutaan siis hiljaisesta rukouksesta, pysähtymisestä, hiljentymisestä vaikka luonnossa, Jumalan palvelukseen osallistumisesta. Et keskellä näin kaoottista aikaa sanoisin, niin se on hirveän tärkeää, että jotenkin saisi kosketuksen siihen sisäiseen tyyneyteen ja rauhaan, joka meille olisi tarjolla, olipa aika minkälainen tahansa. Ja samalla mun mielestä se on sitten myös niin kun, toisaalta niin kun syvyyden ulottuvuus suhteessa avaruuden syvyyteen. Eli kyllä me puhutaan koko ajan myös, kun puhutaan kristinuskon pelastuskäsityksestä, me puhutaan siitä, että se virtaa Jumalalta lahjana. Luterilainen hengellisyyskin on tässä sen intuitio on musta kestävää, että tämä kaikki on lahjaa, jolle me voidaan niin kuin avautua ja poistaa sen esteitä.
Kati Jansa siellä nyökyttelee.
Mielelläni kuuntelen tällaista puhetta. Tämä resonoi minussa. Mä jäin miettimään esimerkiksi se vuodelta 2008 oleva ilmasto-ohjelma, jonka otsikko on kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Tai ilmaista ja sana kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Niin musta se on erinomainen sanotus sille asenteelle, millä olisi hyvä elää Jumalan kasvojen edessä tässä maailmassa. Että ottaa vastaan kaikkea tätä hyvää, mitä on, kunnioittaa kaikkea luotua ja pyrkiä kohtuuteen. Koska mä mietin, että osa tätä eriarvoisuutta ja pahaa oloa, mitä tulee vastaan monin eri tavoin, on se, että me ollaan pikkasen liikaa yritetty omia itsellemme sitä hyvää ja tallettaa tulevien pahojen päivien varalle. Niin yksilöinä kuin kansakuntina ja erilaisina yhteisöinä. Et sit kuitenkin ennemmin kai tässä on kysymys tässä kristittynä elämisessä siitä, että se hyvä, minkä Jumala meille antaa, niin me annettaisiin sen virrata meistä läpi ja että me oltaisiin siinä niin kuin välikappaleina. Niin että se, että me vaan rakastettaisiin.
Niin, luottaen siihen, että tähän asti meistä on pidetty huolta, niin meistä pidetään, vaikka me rakastettaisiin ja jaettaisiin niin, että tuntuu, koska mä mietin tuota ensi talveekin ja hirveän monilla on nyt toimeentulon kanssa on yhä enemmän ongelmia, niin no tietysti hallituksen ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan täytyy jakaa vastuuta tai kantaa vastuuta ja jakaa kuormia, mutta myös sitten lisäksi meidän yksilöinä, että kellä on yli oman tarpeen, niin sitten vaan jakamaan siitä.
Tämä on musta hauska, kun mainit hallituksen. Mä oon koko ajan miettinyt niin kuin tämän teeman ympärillä, että tämä on väistämättä poliittista puhetta myös. Mulle tulee mieleen, Dorothee Sölle on saksalainen teologi, joka eli 1900-luvulla. Musta Dorothee Sölle on erinomainen esimerkki sellaisesta kokonaisvaltaisen teologian tekemisestä. Vähän idolina pidän häntä kyllä. Mutta siis siitä, että sellainen vahva poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen syntyy syvästä mystiikasta, syvästä jumalasuhteesta ja siitä, että otetaan todesta se, miten Jumala tahtoo meidän elävän tällä maapallolla, jolloin sillä on vaikutuksia ihmisten välisiin suhteisiin, meidän suhteeseen, ympäristöön, siihen, että me vaaditaan rauhaa sodan sijaan ja niin edelleen.
Näin on. Ehkä voi täsmentää sen, että ei puhuta puoluepoliittisesta. Ei. Kaikki me tiedämme sen, mutta sanotaan nyt ääneen, että ei puhuta puoluepoliittisesta kannanotosta, vaan politiikkaa siis niin kuin laajasti ymmärrettynä yhteisen vastuun kantamisena, niin näin se vaan on. Paitsi Dorothee Söllellä, niin kristillisessä mystiikassa, eli tällaisessa kokonaisessa syvässä hengellisyydessä aina, että hiljaisessa rukouksessa ihminen johdatetaan toimintaan. Ja Jeesus Nasaretilainenkin antaa hyvin selkeitä suuntaviittoja, että millaista se toiminta on.
Te molemmat puhutte tästä nyt silleen, että tavallaan oikea kysymys ei ole ollenkaan esittänyt tässä teidän kanssa. Esimerkiksi onko se pelastus tämän vai tuon puolen ilmiö, vaan te koko ajan puheessa liitätte näitä ihan erottamattomasti toiseen. Mutta sitten kuitenkin mä mietin, että jos nyt, kun te toitte eduskuntaa ja muuta myös tämmöisiä poliittisia toimijoita tähän keskusteluun, niin jos tämä on jotain, mitä voidaan elää todeksi. Mä otan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kentällä, jossa tehdään erittäin hienoa työtä vaikkapa ihmisoikeuksien puolesta tai ympäristökysymysten puolesta. Toimitaan hyvin konkreettisesti siihen, että ajetaan niitä yhteisiä tärkeitä tavoitteita eteenpäin. Eletäänkö tässä pelastusta todeksi, vaikka siinä toiminnassa itsessään ei ole mukana toimijoilla minkäänlaista tuonpuoleisuuden tajua? Onko tämä osa pelastusta?
Mun mielestä ehdottomasti on. Mä uskon siihen, että Jumala vaikuttaa monin eri tavoin, muun muassa hyvän esivallan ja kansalaisjärjestöjen ja kaikkien tästä niin sanotusti maallisten tahojen kautta, jotka haluavat tekevät töitä yhteisen hyvän eteen. Että vaikka siinä ei välttämättä ole sanoitettu mukaan kolmiyhteistä Jumalaa, niin Jumala toimii sielläkin.
Näin se on, että eräs hengellinen ohjaaja oli sitä mieltä, että Jumala ei ole niin hirveän kiinnostunut siitä, että minkälaisia nimilappuja sitten laitetaan. Ja ehkä sekin on ihan Jeesuksen hengen mukaista, että ei ole näistä kuka sanoo Herra, Herra, vaan kuka tekee sen, mitä rakkaus vaatii. Että mä itsekin toimin kansalaisjärjestökentällä aika paljon tällaisessa kohtuusliikkeessä, joka pyrkii olemaan siis ympäristöliike sitä kautta, että pureutua sinne meidän ylikuluttavan yhteiskuntamme juuri syihin, että miksi me riistämme luontoa ja järkytämme sen tasapainoa, niin ihmisillä on kauhean monenlaisia motivaatiotaustoja, joista me tullaan yhteen, mutta yhteinen tehtävä sitoo meidät aika vahvasti yhteen ja on tosi hienoa toimia näin. Ja mun oma motivaatio lähtee kristillisestä uskosta ja tästä kiitollisuudesta siitä, mitä Jumalalta olen saanut ja näin, mutta mulla siinä on, mä ajattelen sen niin, että se on niin kuin kolikon kaksi puolta, että toinen on tämä mun oma jumalasuhde ja Jumalan armo ja hiljentyminen sen äärelle ja kolikon toinen puoli on sitten tällainen yhteiskunnallinen toiminta kansalaisjärjestökentällä, missä sitten ei tarvii pitää esillä niin kuin jumalasuhdetta, mutta nykyään mun mielestä kyllä myös on yhä enemmän tilaa pohtia vaikkapa ekokriisin ratkaisussa, että mikä on niin kuin hengellisen syvätason ja maailmankatsomuksellisen syvätason merkitys, jotta meidän muutos olisi pysyvä ja vaikuttava.
Tämä on tosi mielenkiintoista. Tämä on ihan hirveän vaikea aihe, kun mä jotenkin niin kuin yritän aivosoluilla pysyä perässä tässä, kun se oli mulla semmoinen vähän kapea se aloitus tuossa. Mutta Pauliina, että sä puhut niin kuin tästä tavallaan hyvin näistä kehistä ja muista, niin onko niin, että tuon ja tämän puoleisuus ei niin kuin asetu mitenkään toisiaan vastaan? Millä tavalla tätä niin kuin voi ajatella tätä rajaa tämän puoleisen ja tuon puoleisen välillä, niin kuin ajatellessa tätä pelastusta?
Ei ne todellakaan asetu toisiaan vastaan, että kysyt vähän vaikeaa, että miten ne sitten, mikä niiden suhde on. Joku on sanonut, että tässä todellisuudessa, jonka me aistimme, on sisällä toinen suurempi. Eli me niin kuin eletään yhtä aikaa niin kuin kahden todellisuuden sisällä. Mä oon aika paljon käyttänyt myös sellaista mielikuvaa, että tämän ja tuon puoleisuus on tämmöinen sekä että todellisuus, mikä on itse asiassa myös niin kuin aika Itämeren suomalainen näkökulma maailman ymmärtämiseen. Voi olla, että meidän valtakulttuurissa on enemmän semmoinen joko tai, että asiat pitäisi olla hirveän selkeästi toisistaan erottuvien kategorioihin laitettavissa, mutta mun mielestä meidän vanhassa ajattelussa ja meidän syvässä sielunkerroksessa edelleen on tämmöinen, että maailma on aika pitkälti sekä että ja rajat voi olla vähän läpäiseviä.
Jotenkin metsässä ehkä voi tuntea sitä, että mä oon kuullut ihan järki-ihmisten sanovan, että kun menen metsään, niin jotenkin tunnen, että olen turvassa ja on osa jotakin suurempaa.
Jossakin mielessä mä mietin ihan tätä meidän kristinuskon perussymbolia, ristiä, että siinä ne yhdistyy. Et jotenkin se muistuttaa koko ajan tästä sekä että näkökulmasta, että me tarvitaan se suunta Jumalan ja ihmisen välillä ja me tarvitaan se suunta toisiin ihmisiin ja ilman niin kuin toista poikkipuuta tai toista pystypuuta, niin ei ole kokonaisuus. Ja musta kuulostaa, että me koko ajan palataan tähän kokonaisuusteemaan, että se näkyy olevan meille nyt se pelastuksen ydin jollain tavalla, että me ollaan kadotettu jotain ja ollaan siinä mielessä puutteellisia tai meistä puuttuu joku palanen tai
meidän pitäisi ennallistaa meidän kristilliset uskon tulkinnat, koska jos ne on kauhean yksipuolisesti, vaikka pelkkää niin kuin opillisuutta korostetaan tai pelkkää vaikka eettisyyttä, jos ei siinä ole se kokonaisuus, niin silloin ne yksittäisetkään palikat ei voi tulla kunnolla ymmärretyiksi.
Ja tämä liittyy siihen, kun äsken puhuttiin niistä järjestöistä ja siellä tehtävästä hyvästä työstä. Mut on kysytty, että mihinkäs kirkkoa sitten tarvitaan, jos kerran erilaiset kolmannen sektorin järjestöt pitävät huolta ja Mutta mun mielestä kirkon paikka on nimenomaan olla se paikka, jossa ihminen voi tulla ennallistumaan ja uudistumaan ja tunnustamaan, että ei ole mennyt putkeen, mutta nyt mä haluan jotenkin löytää uuden tavan olla. Ja niin.
Mulla on ainakin itsellä semmoinen ehkä mututuntuma siihen, että jos nyt ihmisten päässä yhdistetään pelastus ja kirkko, niin hirveän monella tulee mieleen, että tämä on julistusta, puhetta, tekstejä, tämä on sanoja. Mutta säkin, Katja Ansa, tai sitten kun sun eriarvoisuutta käsittelevä se oma synodaalikirjan teksti, niin korostaa sitä, että diakoniat on näkökulmasta, sä kuitenkin näet, että pelastus on ehkä enemmän tekoja kuin puhetta.
Sillä pohjalla on ilman muuta sanat. Me ei tiedettäisi, tunnettaisi kolmiyhteistä Jumalaa, ellei meille joku olisi sitä sanottanut. Mutta kyllä mä ajattelen, että kun me puhutaan uskosta, niin me operoidaan aina semmoisella alueella, joka karkaa sanoja viime kädessä. Että kaikki nämä meidän sanotukset on hapuilua kohti Jumalaa, joka on ja pysyy salattuna. Hän ilmoittaa, mutta ei paljasta itteensä kokonaan meille, mikä on hyvä asia. Koska kyllä mä tunnistan sen inhimillisen vallanhalun ja kontrollin halun, että haluaisin sanoittaa Jumalan ihan niin kuin loppuun asti, että tässä tämä on tämä homma. Mutta ei Jumala antaudu sellaiseen. Ja se on teologeille usein vähän sietämätöntä.
Teologin ego ei tykkää semmoisesta. Mutta näin se on. Ja siis pelastus on niin kuin ajatellaan kristillisen tradition kokonaisuutta, niin se on ollut alusta asti vähän vaikeasti niin kuin ihan sinne tiettyyn karsinaan tungettavissa. Että ei ole koskaan ollut niin kuin vaan yhtä kaiken kattavaa selitystä sille, mitä tapahtui vaikka Jeesuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Siltä huolimatta ne on hirveän keskeisiä, vaikka me ei kyetä niitä ihan hirveän tyhjentävästi selittämään. Mutta ei mysteeriä tarvi. Eihän se olisi mysteeri, jos se pystytään niin kuin johonkin matemaattiseen kaavaan pistämään. Että kyllä mulle niin kuin armo ja vaikka Kristus ihan tämmöisenä ydinasioina, niin musta ne on hirveän vaikeita koittaa ne sanottaa niin, että se kaikki valtava syvyys aukenisi myös tämän ajan ihmiselle. Mutta tätä meidän pitää yrittää, vaikka se on niin vaikeaa, mutta on se myös ihan kiehtovaa.
Me ei ole vielä kertaakaan käytetty sanaa konteksti, mikä musta tässä on ehdottomasti otettava mukaan, koska ei ole semmoista yhtä tämän ajan ihmistä, jolle me tehdään saarnaa, vaan niin kuin tavallaan se pitää tehdä käsityönä ja käsinpoimintana. Ja se on just se on myös yksi syy, minkä takia niin kuin musta pitää välttää semmoista kahtiajakoa myös sen kohdalla, että onko usko sanoja vai tekoja. Onko teologia parempaa kuin diakonia vaikkapa. Ei ne sulje toisiaan pois, vaan ne on taas niin kuin kaksi eri puolta samasta asiasta. Ja mä ajattelen nyt niitä palelevia ja nälkäisiä ensi talvena, niin kyllä mä ajattelen, että ensisijainen tarve on, että ei palele eikä ole nälkä. Mutta että jos se kokemus, että se hätä helpottaa, niin se on evankeliumia. Se on pelastuskokemus. Siinä pilkahtaa taivaan valtakunta maan päällä.
Mitä vaaroja te sitten näette siinä, jos tulee tämmöinen, että mennään siihen joko tai maailmaan ja selkeästi toinen ulottuvuus painottuu yli toisen. Että mitä vaaraa esimerkiksi siinä, jos pelastus ymmärretään pelkästään tämän puoleiseksi ilmiöksi? Mitä siinä menetetään?
No kyllä siinä menetetään jotain sellaista selittämätöntä valtavaa voimaa, mitä kuitenkin sitten se tuonpuoleinen ulottuvuus, yhteys Jumalaan ja yhteys tästä ylösnousemuksen ihmeestä lähteneeseen kristilliseen traditioon. Et mä ajattelen niin, että tällainen niin kun rukous ja avautuminen myös sille tuonpuoleisuudelle tässä ja nyt, niin siitä jotenkin pulppuaa sitten sekä voimaa että suuntaa siihen, että mikä olisi viisainta, mikä olisi rakkaudellisinta sitten pelastusta tämän puoleisuudessa elää todeksi.
Katja Ansa.
Kyllä mä ajattelen samaan suuntaan. me kadotetaan jumalalliset horisontit ja jäädään ihmisvoimien varaan sitten, jos me katsotaan vaan niin kuin, mitä me täällä keskenämme saamme aikaan.
Ja niillä ei ihan hirveän pitkälle pötkitä, kun katsoo, miten ihminen on nyt tälläkin hetkellä. Maailman tila on näin sekaisin ja muun muassa näiden niin kuin ympäristöongelmien äärellä kylmän keikun välillä siinä niin kuin toivon ja epätoivon rajalla. Ja en mä oikein näe muuta kuin, että täytyy myös saada jotenkin se syvin jumalallinen vakuutus toivosta ja muutoksen mahdollisuudesta mukaan, että ei tässä muuten oikein jaksa.
Musta toi on tärkeä, niin kuin ympäristökysymykset, ilmastokysymykset muistuttaa koko ajan siitä, että me ei saada tuudittautua semmoiseen halpaan pelastukseen tai me ei saada julistaa jotain semmoista halpaa pelastusta, että ei tässä mitään hätää, vaikka maailma palaa ympärillä tai että on hätä. Meillä Suomessa vielä vähemmän ehkä kuin jossain muualla, mutta että me ollaan yhteydessä toisiimme. Ei me olla turvassa täälläkään siltä.
Mutta onko tässä myös yksi sellainen keskeinen vaara sit siinä, jos pelastus menee pelkästään tuon puoleiseksi? Niin tuleeko siinä just tämä vaara, että yhtäkkiä saattaakin olla tämmöinen, että ei sillä tämän puoleisella maailman oikein mitään väliä ole?
Näin mä ainakin näen, että tämä on ikään kuin vain astinlauta kohti parempaa tämä maailma. Ja se taas on vastoin sitä ilmoitusta, mikä meillä kolmiyhteinen on antanut pojan syntyessä tänne.
Kyllä maailmalla on tällaisia kristillisen uskon tulkintoja, joissa ajatellaan, että tämä maailma on merkityksetön, jopa paha, niin kuin siinä mielessä ei tämän hyväksi tarvitse mitään tehdä ja odotetaan vaan tuon puoleisuuteen pääsemistä. Mutta tällaista ei onneksi ole ihan hirveän paljon mun mielestä Suomessa tällaista teologiaa, mutta käytännön tasolla meidän ihan tavallisissa seurakunnissa kuitenkin on myös sitä, että ne pelastuksen muut kehät on vähän niin kuin ei olisikaan, että, tai ainakin se uloinkehä, se luomakuntakehä, että sitten nämä kauniit hengelliset ja teologiset painopisteet, tämmöiset, jossa tätä pelastuksen kokonaisuutta haluttaisiin pitää esillä, ei välttämättä paina sit niissä valinnoissa, joita tehdään vaikkapa, kun pitäisi päättää, miten seurakunnan omistamia metsiä kohdellaan.
Tämä on hirveän monipuolinen aihe, tämä pelastus. Ja mä en tiedä, uskallanko mä kysyä teiltä, mutta siis mitä te mietitte niin kuin omaa henkilökohtaista, jos mietitte omaa henkilökohtaista pelastusta, niin oletteko te miettinyt, että mitä se sitten olisi? Pauliina Kainulainen ja Kati Jansson.
Mä oon varmaan kyllä ehkä aina. Tai siis kyllä mä muistan lapsena kyselleeni vähän tätä ahdistuneenakin, että mikä tämä taivas ja helvetti juttu on. Mutta jostain syystä kuitenkin semmoinen aika turvallinen luottamus on kuitenkin kasvanut siihen, että Jumala pitää kyllä minusta huolen sitten kuoleman tuolla puolella. Että mä voin kyllä ihan rauhassa ja luvan perästä sitten mun voimat keskittää siihen rakastamiseen tässä elämässä. Ehkä mä oon enemmän miettinyt sitä, että miten mä voisin olla Kristuksena toisille, Lutteria siteerataan näin, mutta miten voisin itse pienellä elämälläni vaikkapa luomakunnan tasapainoa olla palauttamassa. Mutta toisaalta nyt kun kysyt, niin kyllähän sitä ihminen kipuilee vaikka suhteessa omaan ruumiiseen tai ihmissuhteissa, niin kaikkeen siihenkin mä koko ajan haen sellaista sisäistä integriteettiä, se, että asiat olisi jotenkin liittyisi yhteen mun elämässä ja vaikea sanottaa huomaan. Vaikea sanottaa, mutta pelastus on, se on lahjaa, jota koitan ottaa vastaan, enkä ämpyillä vastaan.
Tässä Kati Jansson.
Puhutaan luterilaisen perinteessä aika vähän pyhittymisestä, että se viittaa ennemmin itäiseen kirkkoon, mutta mä ajattelin, että pelastus on myös sitä, että pyrkisi elämään niin kuin Jumala tahtoo minun elävän ja tulemaan siksi ihmiseksi, miksi Jumala on minut tarkoittanut. Ja tavallaan se on tämän elämän tehtävä Ja sitten mitä tuon puoleisessa odottaa, niin se on suuri salaisuus vielä. Mutta että sen miettimisen aika, ehkä se takaraivossa kytee, mutta että jotenkin uteliaisuudella ja valtavalla luottamuksella odotan, että jotain hyvää siellä on.
Niin kun tämäkin elämä on parhaimmillaan niin kaunista ja ihmeellistä, niin miksi tuon puolen ei olisi yhtään vähempää? Mutta tästä mä sain nyt kiinni siitä, että mitä pelastus on mulle, niin se on myös siis, tavallaan tämäkin on niin kuin sitä kiitollisuutta ja vastausta siihen lahjaan, että kaipaa sitä kosketusta siihen kokonaisempaan mieleen ja siihen sisäiseen rauhaan, jota Jumala käsittääkseni haluaisi meidän kaikkien saavan kokea, että se olisi vapautta peloista, huolesta, ahdistuksesta, kuormittuneisuudesta. Ja tähän tietysti yksi mahdollinen tie on tämmöinen niin kuin hiljaiseen rukoukseen hakeutuminen, että jotenkin irtautuu päivittäin hetkeksi siitä ajatusten ja velvollisuuksien rumpasta ja antaa itselleen sen hiljentymisen hetken. Ja luonto auttaa kyllä siinä tosi moniin tavoin. Tai vaikka saunominen.
Saunominen on aina hyvästä.
Siinä on pelastavia elementtejä.
Joo, puhdistavia.
Mä haluan kysyä Mikolta myös saman. Tämä on sellainen asia, mihin kenelläkään ei ole vastauksia. Niin mitä sä itse ajattelet pelastuksesta?
Itse asiassa mä huomaan, mä en ole suoraan vastaus, mutta huomaan, että mulla tulee lisää kysymyksiä, mikä on ehkä ihan hyväkin asia huomata. Mä nimittäin rupesin myös miettimään tässä teidän puheessa näin juuri poliitikoksi menossa selkeästi. Mutta siis mä olen miettinyt selkeästi tätä, että varsinkin kun puhutaan sisäisestä rauhasta irtipeloista ja muuta tämmöistä, tässä tulee myös tämmöinen kysymys. Aika myös ehkä etuoikeutetustakin näkökulmasta. Mietin semmoista, että jos on varaa myös siihen, että jää odottelemaan, jää etsimään sitä sisäistä rauhaa ja muuta tämmöistä, verrattuna siihen, jos arkielämä vaikka varsinkin tämän eriarvoisuuden näkökulmasta tai myös ekokriisin näkökulmasta, että ei ole aikaa jäädä odottelemaan, että asiat muuttuu, vaan on konkreettinen selviytymistaistelu vaikka käsillä tässä ja nyt. Mietin, että onko tämä pelastus ylipäätään sen sijaan, että mä edes silleen suoraan vastaan, että mitä se on mulle, niin pitäisikö mun osata enemmän katsoa sitä toista ja mennä pelastusta kohti hyvin kysyvällä asenteella, että kuka tässä tarvitsee pelastusta miltä, mikä on se uhkaava helvetillinen tilanne just nyt?
Pitää. Kyllä. Tuo on diakoninen asenne.
Pitää, mutta nämä kaksi ei ole vastakkaisia. Se on just se, että tosi vaikeissa tilanteissa, jossa pitäisi osata toimia oikein ja viisaasti ja omaa egoaan korostamatta ja niin edespäin, niin silloin tarvittaisiin myös se yhteys siihen omaan keskukseen. Ja kyllä siis ehkä olet oikealla jäljellä siinä, Mikko, että voi olla vähän elitististä siis lähteä hiljaisuuden retriittiinkin, joka on siis ihana asia, mutta vaikkapa kallis jo monelle ihmiselle. Mutta kun eihän tämä hiljainen rukous ole siitä kiinni, että sellainen äärimmäisen yksinkertainen huokaus Jumalan puoleen on sitä, että kyllä mä luulen, että sieltä kaikkein hauraimmista ihmisistä lähtee se kaikkein niin kuin syvin rukous.
Te puhutte semmoista niin kuin yhteydestä omaa itseä ja kaikesta tämmöistä hiljaisuuden retriittiä ja muuta, mutta onko meissä kaikissa ihmisissä semmoinen syvyys olemassa? Mitä sä ajattelet Katiansa? Löytyykö se sieltä jostakin?
Kyllä mä ajattelen, että se on joku semmoinen Jumalan kokoinen aukko ihmisessä ihan luotuisuuden perusteella, niin joku pyhän taju tai joku sellainen, sille on valtavasti eri nimityksiä, joku kaipaus. Ja se on se tekijä, joka pistää ihmisen hapuilemaan just kohti pyhää. Ja mä ajattelen, että koska tämä on aluetta, missä on hyvin vähissä valmiit vastaukset, niin parasta, mitä me kirkkona ja kristillisenä yhteisönä voitaisiin tehdä, niin on kunnioittaa näitä hyvinkin hauraita hapuilevia sanotuksia. Tai sitä, että ei ole sanoja vielä. Tai ei ehkä välttämättä tuukkaan, mutta että me ollaan kauhean pyhällä maaperällä siinä, että sen takia mä vähän pelkään sellaista ehdottomuutta, että pelastus tulisi sanoittaa juuri näin ollakseen oikea. Tai että oltaisiin avoimia toistemme pelastuskokemuksille, uskolle.
Kyllä mäkin ajattelen, että mä näen koko ajan niin kuin merkkejä siitä kaipauksesta ja että ihmiset etsii pelastusta, vaikka he käyttää sitä sanaa. Ja mä näen myös, että se tapa, jolla vaikka oma luterilainen kirkkomme on sitä sanottanut nyt viimeisen vuosisadan aikana tai jotain, niin se ei kaikkia puhuttele. Se ei kaikille välitä sitä, mitä sen olisi tarkoitus välittää tällaista elämän rohkeutta ja voimaa ja Jumalan yhteyden mahdollisuutta.
Eli voisiko siis sanoa, että kun mekin tässä koetaan eri näkökulmista hahmottaa, että mitä se pelastus nyt on, ja selkeästi koetaan, että tämä kuitenkin on asia, mistä on tärkeääkin käydä keskustelua, vaikka niitä vastauksia ei olisi, mutta ainakin, että saadaan niitä näkökulmia, ehkä yhteisiä yhdistäviä kysymyksiä pöytään. Mutta että jotenkin siis samalla pitää vähän ehkäpä varoa sitä, että me ei oteta sitä pelastusta haltuun, tavallaan koeta omistaa sitä.
Mä luulen, että meillä on välillä kirkkona tullut joku sellainen suuruus, kaikkivoipaisuus, harha, jonka turvin me ollaan lausuttu aika varmoja sanoja, ja ne on ehkä vähän vieraannuttaneet ihmisiä niistä omista pyhän keskuksistaan tai jotenkin. Ja mä mietin, että mitä tapahtuisi, jos me kirkkona myönnettäisiin, että me ollaan haavoittuvaisia ja hauraita. Me nähdään hauraita yksilöitä ja me ollaan halukkaita auttamaan, mutta siinä usein säilyy sellainen hierarkia, että minä vahvana tulen auttamaan sinua heikkoa. Jos me oltaisiin rehellisiä ja kytköksissä niihin omiin syviin pohjavirtoihin, niin me todettaisiin, että meitä on kaksi aika haavoittuvaista tässä, mutta minä tällä hetkellä pystyn ehkä tarjoamaan sinulle apua. Ja sitten taas voi olla, että jossain toisessa tilanteessa roolit on päinvastaiset.
Entä Pauliina Kainulainen?
Mulla tämä, että millaisella kielellä me puhutaan näinkin tärkeistä ja keskeisistä asioista kuin pelastus, niin mä olen itse teologina myös pohtinut tätä kontekstuaalisuutta siitäkin näkökulmasta, että miten millaisesta maailmankatsomuksesta käsiin me niin kuin lähestytään kristillisiä ydinajatuksia, kuten pelastusta. Ja ympäri maapalloahan tehdään sellaista kontekstuaalista teologiaa, jossa niin kuin otetaan vakavasti se tietty kulttuuri, jonka keskellä kristittynä eletään, ja että miten se heijastelee sitten, mitä kosketuspintaa sillä on kristilliseen ydinsanomaan, niin mä olen sitten yrittänyt tätä suomalaisugrilaisuutta meissä hahmottaa, että mitä se on. Voisiko löytyä sellaisia uskontulkintoja, jotka sen tuntuisi tutuilta siksi, että siinä se resonoi jonkun sellaisen kanssa, joka on osa meitä tänäkin päivänä. No suomalaisuus on tietysti kauhean tämmöinen moniulotteinen ja sekoitus monenlaisia ja monena aikana tulleita virtauksia, mutta mun mielestä se suomalaisugrilaisuus, se hyvin vanha sielunkerrostuma meissä on myös tosi ajankohtainen. Siinä on upeita painotuksia, jotka voisivat auttaa meitä eteenpäin näiden kriisien keskellä. Ja toivoisin, että myös kirkko niin kyselisi tätäkin, kun mietitään, että millä sanoilla sitten puhutaan vaikka pelastuksesta. Että ne jotkut sanat, jotka on tulleet tradition mukaan vaikka sieltä antiikin Kreikasta, Roomasta ja Saksasta, niin ne on varmasti niin on ollut paikkansa kaikilla, mutta kaikki niistä ei ehkä tämän päivän suomalaisia sitten oikein enää saavuta, niin etsitään omiakin sanoja.
Ja tässäkin mä mietin vielä sitä, että Suomikin on iso maa ja meillä on valtavasti erilaisia yhteisöjä täällä. Että se kontekstisidonnaisuus tarkoittaa aina sitä just siihen aikaan ja paikkaan ja ihmisille liittymistä.
Kiitos todella paljon mielenkiintoista keskustelusta, josta tuli paljon uusia kysymyksiä. Diak-ammattikorkeakoulun lehtori, pastori Kati Jansa sekä ekoteologi ja pastori Pauliina Kainulainen. Kiitos.
Kiitos.